Tällä viikolla tutustutaan viikon vieraan opastuksella sekä historialliseen että nykypäivän venäläiseen jouluaikaan, sen perinteisiin ja nykyaikaan. Tämän viikon vieras on paljasjalkainen helsinkiläinen, mutta samalla myös hyvin monikulttuurinen Marianna Flinckenberg-Gluskov. Olet eläkkeellä oleva Helsingin yliopiston lehtori, venäjän kielen lehtori, ja olet kirjoittanut kirjan Lapsuus kolmen kulttuurin katveessa. Eli pietarilainen
polkuhevonen.
Minkälainen on pietarilainen polkuhevonen?
No, konkreettinen polkuhevonen on isäni Kannaksen korsussa rakentama Karjalan männystä semmoinen perinteinen polkuhevonen, jota kyllä Suomen kodeissa oli runsaasti. Tämä oli mun isäni viimeinen lahja. Hän kaatui sodassa ja tämä polkuhevonen sitten oli minun lohtuni siinä hyvin monessa leikissä, ja koska osa suvusta on tuolta Pietarista, niin minä myös kuvittelin, että tämä hevonen, että ajelin sillä pitkin Pietarin katuja, kun kävelin isoäitini kanssa ja tämän venäläisen isoäitini kanssa tuolla Töölön katuja, niin hevonen oli ikään kuin pietarilainen siinä vaiheessa, mutta ei siinä ollut mitään niin kuin ristiriitaa tähän, että se oli yhtä lailla isäni suomalainen sotahevonen.
Eli olet tosiaan monikulttuurisesta perheestä. Mitkä kaikki lapsuutesi kulttuurit ovat vaikuttaneet sinuun?
Ensinnäkin tietysti äitini ja isäni puhekieli oli suomi. Ja äitinhän oli syntynyt kyllä Pietarissa vuonna 12, mutta hän katsoi, että aina pitää puhua lapselle suomea, jotta rintamalla oleva isä sitten osaisi lapsen kanssa niin kuin löytää yhteisen kielen. No, tämä suomalainen kulttuuri oli siinä rinnalla, mutta sitten asuin hyvin pitkään äitini vanhempien luona. Ja nämä isovanhemmat, heillä taas oli venäjä puhekielenä ja tämmöisenä yhteisenä niin kuin pietarilais tämmöinen patina koko siinä perheessä. Mutta sitten tämä äitini äiti oli taas Baltian saksalainen siis Pietarista, että tämä saksakin vähän vilahteli. No, vielä isäni suku oli suomenruotsalainen. Alun perin Vaasasta, tai osa Vaasasta, osa Keurulta, että se oli kyllä suomen kieltäkin, niin että siis tämä suomen ruotsalaisuus tuli myös rinnan, että ne oli kaikki ihan rinnakkain koko ajan. Mutta ei niissä ollut mitään outoa ristiriitaa, että se vaan meni sillä tavalla aina tilanteen mukaan.
Jos puhutaan ihan joulusta, niin mikä erityisesti on äitisi kulttuurin perua lapsuutesi joulussa?
Tietysti ensisijaisesti se, että se ei ollut siihen aikaan kuin muilla oli joulu, eli se oli 13 päivää myöhemmin. Joulupäivä oli 7. tammikuuta. 6. päivä olisi tärkeä päivä, kun silloin tuli tämä pakkasukko. Se oli siis jouluaatto, 6. päivä. Siinä se juhliminen oli sikäli vähän erilaista kuin suomalaisilla, koska siellä se alkoi vasta ilta jumalanpalveluksen jälkeen, jolloin tultiin pois kirkosta siinä 90 maissa, niin silloin istuttiin pöytään. Ja sitten kauheasti minä jännitin tietysti sitä pakkasukkoa, joka ei kyllä koskaan näyttäytynyt, mutta tiesin, ja se oli kyllä sanottu moneen kertaan, että siellä saattoi olla vitsakimppukin, tai ehkä pelkästään vitsakimppu, jos en minä ollut tottelevainen, että tämä oli aikamoinen uhka.
Mitäs lapsuuden jouluissa sitten syötiin? Mitä siellä pöydässä oli?
No siis se oli nyt pula-aikaa, eli tämä oli 40-lukua, niin sodan jälkeen tietysti enemmän oli sitä, mitä sai hankittua, mutta mun nämä sukulaiset, heillä oli suhteita maataloihin ja sillä lailla, että hyvin usein syötiin lammasta. Ja nyt täytyy sanoa, että venäläinen perinne ei tunne oikeastaan sitä, että olisi nyt pelkästään joku yksi ruokalaji, vaan jos isoäiti, niin se aina muisti, että Pietarissa oli kokonaan paistettu porsas. Se oli niin kuin tämmöinen todellinen jouluruoka, mutta ei sitä kaikilla tietysti ollut varaa. Ja Suomessa kaikki oli tietysti vähän erilaista sitten, kun oli pula-aika, että se oli semmoinen yhteishankinta sitten. Joka tapauksessa oli semmoinen yhteinen tilaisuus silloin jouluaattona. Tuli kaikki mahdolliset sukulaiset ja myöskin siis tämmöiset yksinäiset ihmiset, että oli paljon aina väkeä joulupöydässä. Ja sitten jokainen toi jotakin. Joku toi jotain sardiinipurkkia, mitä sattui löytämään, tai joku toinen toi appelsiinia, jotka oli hyvin harvinaisia ja niin päin pois. Että se oli tavallaan nyyttikestiä siihen aikaan.
mikä olisi todella tänäkin päivänä erittäin järkevää tapa viettää yhdessä niin, joulua.
Niin, meillähän se on Suomessa yleensä ollut tällainen suppean perheen loppujen lopuksi tällainen intiimi juhla. Ja sitten kai toisena joulupäivänä on ollut varsinaisesti semmoinen vierailupäivä. Mutta nämä meidän sukulaiset ja ystävät täällä venäläisellä, Helsingin venäläisellä puolella, niin heille se joulu oli kyllä tämmöinen yhteinen, että muistettiin aina näitä, myöskin näitä osattomia ihmisiä, joille ei ollut enää omaisia ympärillään tai ei ollut ystäviä, niin heidät kutsuttiin aina.
Marianna Flinkeberg-Gluskov, entä isoäitisi? Millaisia tarinoita hän kertoi omista jouluistaan?
No se oli tietysti semmoista satumaista kertomusta, että siinä ei aina niin kuin voinut erottaa satua ja totuutta. Tai siis minulle se ei ollut niin, kuin niin selvä raja. Esimerkiksi, että siellä heidän lapsuuden kodissaan, tai oikeastaan siis hänen omassa kodissaan, missä siis minun äitinikin syntyi sinne, niin siellä oli alakerrassa oli karhu, oven vieressä täytetty karhu, jolla oli hopeinen tarjotin. Sitten ihmiset pistivät sinne näitä kortteja, kuka oli käynyt vieraisilla tai ylipäätään niin kuin nämä kortit oli semmoinen tärkeä asia. Mä aina kuvittelin, että se karhu sitten osallistui myöskin siihen niihin illan istujaisiin, että tiesin, että siellä oli paljon vieraita ja karhu niiden mukana istui sitten siellä pöydässä. Että tämmöistä muistan isoäitini kertoneen. Ja sitten tietysti rekiajelut tämmöiset, mutta ne saattoi olla kyllä enemmän, ei niinkään jouluna, vaan joulun ja loppiaisen välinen aika, siis Venäjän ortodoksinen joulu ja loppiainen. Sillä välillä on semmoinen joulun aika, jolloin paljon liikuttiin reellä ja pukeuduttiin tämmöisiin naamiaisasuihin ja käytiin laulamassa tämmöisiä perinteisiä onnentoivutusia joululauluja. Vähän niin kuin Englannissakin olemme nähneet, että miten siellä käydään toivottamassa hyvää joulua niin kuin tämmöisen joululaulun muodossa. Niin sielläkin se oli koko se aika loppujen lopuksi siis loppiaiseen asti, joka vanhan ajan laskun mukaan on 19. päivä tammikuuta, niin se aika oli semmoista joulun aikaa, jolloin paljon liikuttiin reellä. Tämähän oli minulle tietysti aivan valtava hieno juttu, että pukeudutaan jännittäviin asuihin ja ajetaan reellä.